Okapi. Okapi. Matundu mingi na benos mebaka ntongu samu na kulanda basa una betu ya nandinga kikungu kasi nkufi na yao ba milion kama mosu na makumi tato ba livre sterling ya kele ntola mbongo insi ya Grand Bretagne tapesa na mvula ke kuiza na République Démocratique du Congo. Mutu mosi mebikala dia kave na bwala mulo wa ina kasi oriental nyoso ya isabu na kundandina kiti ya mfumu toto na mwabantango tonitu mamambata za pisila beti ya unainda. Tangwa nkaka na kilumba bube ya kila kubokota batu bakaka bapasi na kisumbula ya avyo ya ewa bora ya mvula meka tuwa na kuluta na mbanza goma patata baba matalo kwa basa mbeti kevwa na yo na kilumba bube ya na ntola kinzo nzolo konsomu Sierra Afrika. Okapi, Okapi. Matundo mingi na bisika nyo sumemba kama sabu na kulanda basa mwuna betu na ndinga kikongo insi ya Grand Bretagne mendima na kuyika kabu na yao awa na République Démocratique du Congo insi na beto na mvula ke kuiza yao tavwanda ba milion nkaba mosi na makumi tato ba livre sterling na sika ba milion nkaba mosi mutina vwanaka na ntola ntangu yae ya pesa maka na kilumba bube yae na kilanda mbuta liole ya insi yae kena kutalaka banguizani ya vwana penta la sani tiba insi ya nzenza mpe na masula yae ni vwanaka na yao tiba pandi sango mbuta yae lombaka na luyalu ya Congo kisha sana kubu ya kifu ya madeso abana Toni Ntumba yenkuni na beto Jose de Chakte Menga vwanaka ntumba na beto kuna inchi ya kusimba.
Na mvula ya mafunda zole na inti ya Grand Bretagne pesaka na inti ya RDC lusadusu ya ntalo wa milion kama ya ba livre sterling. Na kutala ntalo ya mbongo ya yazola tubande, inti ya Grand Bretagne kele ya ntete na kutala ba inti kesa disaka inti ya RDC. Mbuta luelu kilandi ya Grand Bretagne zapsekande, bata sadila mbongo ina samu na kubongisa abisalu ya lukengelo ya inti ya RDC. Na ndamu wankaka mbuta Ivan Lewis zapsekati, inti na bao ke pesa maboko na seye hii samu na kubongisa kupona ya tasalama na kati ya bizunga. Yandi zapiseka derande, na ina ameta dila mpasi ya mbongo ya meko tila ba inti ya inza, inti na bau ke lomba na bimvuka mbongo na kati ya inza na kukiti santalu ya mfuka ya inti ya RDC. Kansi ntetentete inti ya RDC fwete zidisa abalukanu ya bimvuka ya Bretton Woods. Yandi lomba kampe na luyalu ya inti ya RDC na kunonisa kikalulu ya madeso abana samuti, nkangu kumona mambote ya kimvwama ya inti. Samu na kumanisa ambuta Ivan Lewis monisaka kese nandi, samu na masolo ya kena kusalama kati ya inti ya RDC ti inti ya Rwanda, samu na kukula bimpumbulu na este ya inti na beto.
Mpe toninge fonsi matina ya metadu ya mingbanguiza na kati insi ya Belgique mpe roi pili de mkati di Congo bisalo ya kimvuka bangagama yele ya bainsi nyoso zole ya zibukaka na kilumbabubi ya awanabuala kimfumo kinsha savo na kamingi na salo rouge ya inzo aluyalu kena kutalaka ntalasanti bainsi ya nzenza na kutuba mbuta remochi banda mbuta aluyalu insi na betu kena kutalaka banguizani tintoto na betu Afrika masolo ya ya bilumbu zole ya kena kusimama na kutala kuvutuka ya mbuta banguizani na kati ya Congo kisha savo na pensi ya Belgique na nima mwamu mupepe ya lutaka mpe mfumu yai ya kele mfuna yao keminga kuzaba inki manaka ya kupesa mbongo na ntualo nyoso na nima ya bisalu yai mbazi na nkukila mikanda ya banguizani tisambano mvimba yao ndeta tulama maboko sabna yao beto landa mbuta ya luyalo ya Belgique ya kena kutalaka mambu yai ya nsalasani mbuta Charles Michel beto landa ya na kinzo nzula ya Jose de Chakte Menga.
C'est une mission de travail afin de voir comment on va
Betume kuisa samu na kutala inki mutindu ya kubwela banguizani kati ya inti ya RDC tinti ya Belgique. Yafwa na kutala inki betufwete sala samu na mvula ya mafunda zole na iwa. Bula diaka kutala wapi sika betufwete pesa lusadusu na beto samu na mvula ya ya mafunda zole na iwa. Nyoso ina samuti lusadusu na beto kukuma na maboko ya baina kena ya umfunu mkatu kubeba mpamba. Nandambu ya nkaka betufwete kotisa na kati ya bamanaka ya luelu ya inti ya RDC ba mambu ya mfunu ya betu kezo la sala. Mbala mingi ba manaka lusadusu na beto kesa la maka malembe malembe. Mbeba fwete kinga na anda bangonda mingi na ntuala ya kuzwa lusadusu na beto. Betu kezo la ndena bangonda kekuisa ba manaka na beto ya lusadusu kusalama na ntualu bonso na ina meta dila abisalo kubongisa banzila to ya abisalo ya nkaka.
Pena ndamba nkaka mbuta Michel Zabisa katiensi na dimepesa ba milio makumi sambanu na tana ba ero sabu na kutumisa kimvwama ya roi pibli de mkatiri Kongo kaka na mvula betkena yao. betu kwenye ntangu ya nakasoki ya ntalbi za psaka na mkwaba sangu na betu mingi na tegitoki ya kabe ya kamuanga mingi na bwala mulu wa hii wapi batu nyosu beti na kakuna kikuma kunwana basikaka na sababu mekatona kuluta na kati ya banda zule ya dibuta musika na kudwani na kiti ya mfumu ntoto na bankindu ya hii kitezo ya bainzo kumi ya yokamakatia mpe batu mingi baondelu alaka bamputa ngolo bapulusu mekumakuna sababu na kufutula ndonga ntangu ya Emmanuel Elameji na ngedi ya katunitu mamamba
bantangu keze pseti keba mpangi zole yake nwani na kiti ya mfumu ntoto ya sektor ya mulo wa hii ya meluta bambula zole. Na ntuka ya sabala meluta nkangu ya gikanda ina kuenda nwana na dibulu ya matari antalu ti na maziami na ntola ti, bankindu na bao kubwela ti na kati ya bwala. Bafu anda ti mindu kibwela deaka bambele. Yafu wana kuzepisa ndene mavuanga ina batula ti ya na bainzo mingi ya bandamu nyoso zole. Bantu mingi lualaka na mavuanga ina. Mulongo kimosi ya lokalite ya mulo wa ina ke longu kaka nanda ba kilometre makumi zole na tanu uzapise kati. Yandi vutukaka na bwala na bau na kilumbu ya sabala meluta. Samu na kusosa amadi ya kansi. Yandi kuta inzo na bau ve. Nanda mwankaka yandi kutaka mpe bibuti nandi ve. Yandi vuanda na boma mpe yandi tinaka samu na kubumba nzutu na nseke. Nanda mbu nandi ntwadisi ya teritori ya kabe ya kamu wangameza bise nda yandi metinda imene bampulusi na dibwala ina. Ntwadisi ya gizunga samu na mwaba ntangu nanda mbu nandi imeza bise ti. Bamekang ngaba mbuta ineke nwani na akiti ya kimfumu. Mbuta Bruno Kaza dike lomba na nkangu na kufutuka na bwala na bau samu ngemba amebanda kufutuka.
Toni tu mama mba betika na kolanda kufana kintuwa dimpama vema vwanga nkaka na yae mesalama ya salama kamingi na kalole bwala kimfumu ya ntoto wa waka bongo na kifrensi nyosu yae na nima lufwa na kiluma mazono ya mfumu ntoto to muami damson moligi na kutuba ya bimvuka kena kutalaka bainsu wa nkangwa vwana pe teritori ya shabunda batu ya nkaka kena kufunda bampangi na bagu na kufwa muami ina na kindoki bima mingi ya onde bebaka Toni tumba nsangu yeke ya Michel Chiri muami.
Na kulanda bantangu meka tuka nandambu ina nkangu ya lokalite ya Kalole 4 tinaka samu na kubumba nzutu na mfinda samu mbavu andana wongati nkangu ya lokalite ya Kalole 1 lenda kukotila bau. Bantangu keze piseti nkangu ya lokalite ya Kalole 1 kotaka na lokalite ina nkaka wapisika batu lokatia na enzo mosi na ntola kubebisa abima nkaka. Yafuana kuzebisa nde mfumu ntoto inafuaka na nima sabala mosi ya kubela kansi na kata dibuta nandi bake nwaninaka kita ya kimfumu. Mafuanga ina ya kunwanina kita ya kimfumu ya ntikaka na nima alufu wa mfumu ntoto moligi mabanza remo na mvula mafunda zole na nsambwadi. Yani vwanda tiba nkentu mpe bana mingi. Yafuana kuzebisa ti mfumu ntoto ina mebaka lufu wa kuisa inga tata nani ya meluta bangonda 15. Na ndamu wankaka yafu wana kuzepisa nde mfumu ntoto ina mefua yandi kuelave. Bantangu keze pisati yandi mebika ata mwana vesamu na kuinga yandi. Bambuta ya teritori ya Shabunda katukaka na Shabunda Centre bubu na suka. Samu na kuenda na mafua ya muami Dr. Damson Moligi. Bake na kivunde na kukuma na bau na mafua ina bata kiti santima ya bampangi ya mfumu ntoto samu na kumanisa ya mavwanga.
Na Kivu Zulu batu ya bakaka mpasi na kisumbula ya avion Boeing 737 ya Ewa Bora na kilumba 15 ngona ya iya mvula meka tona kuluta pako enaka kufwanda na kilumba bubi ya nasuka na ntole ya enzo anene ya kompani ya ike na kubumaka bima tunibet kena kufutoka diaka na ngesabu na ntangu ya iye.
Konso Musiera Afrika ya fwana kuzebiseti bantu na vwanda ntalu ya kuluta nkama mosi ya vwandaka babakala bankentu bwela deaka abaleke. Mingi kati na bau vwanda melu ata bilele andombe samu na kuindula baina bagala lufwa na kisumbula avion ya Ewa Bora na ngonda ya iya ya mvula mafunda zole na nana. Ntwadisi ya kimvuka bantu na zebiseti bamelemba na kukinga. Yafu wana kuzepisa nde, bantu na kekinga nde bafuta bau bambongu ina bala kaka kupesa bau. Bata mbulu waka samu na kumonisa akiadi na bau mpamba ve, ntwadisi ya Ewa Bora la kaka kufuta bau na ntwala ti mvula mosi kukuka. Nandamu wankaka bantu na metanga bantuadisi ya Sonas na Goma baina la kaka kutinda diambu ina na maboko ya bambuta ya Sonas awa na Kinshasa. Kansi tibu bubame sala kima tamo sive. Nandamu nandi ntuadisi ya gizunga samu na mwaba ntangu mbuta feler lutaichiro amela kande bambuta kizunga talandila diambu ina bao mosi.
Toni tumamamba matondo mingi betu kena kuvutuka awa na bwala kimfumo kisha sasa mna kumanisa basangu na beto na kuzabisa timalongi ya zibukaka na kilumabuwe na college boboto ya kemingi sabu na kuzabisa batu nchi kigunza ya kimbevu wa kilau ya bambu wa kena kukabina bilumbi yae na mbonza kinsha sasa eleka malongi yae ya kilangona bonsi na lutolusu enzo alu yalu kena kutalaka mamu malanga ya vwana pe mutino kutomisa babwala ya insi na beto bayina ya mekatona kubaka mbongo kitezo wa milo musi na ndamu ya badolagi ya insa megika na luya yalu ya mbonza kishasa samtiba kuizalandila mambu yei na kutalatia seleka na bilume katona kuluta biza pisa katiba imbwa mingi yake na kimbevu yae ya kilau barunde pesa kalufwa na batu mpe mepesa bimbeva mutina mutina batu wankaka nsangu yankuna beto Pascal Masirika landila kaya kusabla beto ya seleka kena basangu yae ya Jean-Claude Ntiala landila mashini tunitu mamamba vwanda pe konsumusi ya Afrika na tola kinzonzolo mekatona kumanita basangu nyoso nandinga kikungu bebi kalambote mpe ntangu nyoso na kulada manaka na beto Radio Kapi betu metuba Radio Angemba Okapi.